1991 жылы Желтоқсан партиясының атынан Қазақстандағы тұңғыш президент сайлауына үміткер ретінде түскен Қасен Қожахмет өзінің 13 баптан тұратын сайлауалды бағдарламасында Қазақстан Совет үкіметінен бөлек ел болады деп және қазақ тілінің мемлекеттік және ұлтаралық тіл ретінде қолданылуы толық қамтамасыз етіледі деп көрсеткенін айтады. Алайда Қасен Қожахмет сол кездегі сайлау туралы заңның бұзылуы салдарынан үміткер ретінде тіркеуден өтпей қалдым дейді.
Негізгі нәрсе айла шарғы мынау бір ай қол жинауға рұқсат етіледі, 100 мың адам қол жинап тіркелуге деп 16-сында заң шығады қазан айының. Ол іле шала қазан айының 31-іне шейін ғана бітірілсін қол жинау деп тағы бір қаулы қабылданады. Ал енді жаңағы заң 21-ші қазанда газетке бірақ шықты, халыққа жарияланды. Сонда 21-ден 31-іне шейін ғана қол жинауға түсем деген адам президентке мүмкіндік алды. 10 күн. Әрине тақта отырған президентке телефон арқылы облыстарда барлық қол жинап береді. Ал басқа адам түскенде ешкім де өте алмас еді бәрібір.
Сөзін сабақтаған Қасен Қожахмет баламасы сайлауда жеңіске жеткен Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлауалды бағдарламасының әлі күнге дейін орындалмағанын, тіпті оның бағдарламасында тәуелсіздік туралы сөз болмағанын да айтып отыр.
Мысалы мына жерде былай деген екен: тәртіп пен реттілік, ұйымшылдық нығайтылып, қылмыспен, сәудегерлікпен, шаруаға қырсыздықпен, парақорлықпен, жемқорлықпен күрес жүргізіледі дейді. Енді сол міне 18 жылдан бері күрескенде нәтиже қандай? Қазір сәудегерлік 91 жылғыдан үдеді ма, жоқ азайды ма? Шаруаға қырсыздық дейді, қазір істейтін шаруа да жоқ, жұмыссыз жүр. Шаруа берсі десе жұмыс тауып бере алмайды үкіметтің өзі. Сонда жеткен осы болып отыр ғой. Сол кезде айтылған уәделердің біреуі де міне орындалмады десек те болады. Ал одан бері неше сайлау болып, неше өтіп келе жатыр. Сондықтан мәселе ол бағдарламада емес, ол тоталитарлық сол менталитет қалып қалған. Оны түзету керек деген халықтың өзінде ниет жоқ.
Қасен Қожахметтің айтуынша, сол тұстағы белгілі адамдардың көбі Қасен Қожахметтің тәуелсіздік қазақ мүддесіне құрылған бағдарламасына қарсы шыққан. Мұндай жоғарғы билікке жағыну әлі жалғасып келеді дейді сұхбаттасымыз.
Бірақ дәл 90-91 кезінде КСРО тарап кете ма, Компартия құлай ма деген сондай бір өлі ара кезде кішкене халыққа еркіндік беріліп қалды. Бірақ соның өзінде жаңағы құлдық мінездер қалмай, біздің анау Алматыдағы Жібек жолына құрған киіз үйіміздің штабтың алдына келіп, кейбір демократ біз ұйым құрамыз деп жүрген көсемдердің өзі ойбай, Қасен Қожахметке дауыс бермеңдер деп, ана бұрынғы Компартияның басшысы Назарбаевқа беріңдер деп сондай жағымпазданып әрекеттер жасады ғой. Сол кездің өзінде сол жылымықты пайдаланып халыққа жол көрсете алмады ғой көбі. Керісінше құлдық ұрып сол үкіметтің аузы жыласып баяғы.
Қасен Қожахметтің ойынша, Орта Азиядағы бұрынғы Совет үкіметінің құрамында болған бірқатар елдердегі бұрынғы коммунист қазіргі президенттер көзі жұмылғанша президенттіктен кетпейді. Ал Қазақстанда халықтың билікті өзгертуге әлеуметтік жағдайы тұсау дейді Қасен Қожахмет.
Енді халықтың олай айтуға мәжбүр, өйткені біреуге мынандай қиын заманда біреуге жұмысынан айырылып қалмайын дейді, біреу жаңағы қалама қалсам екен кітап жазып дейді, біреу ана балама тиіспесе екен қызмет істеп жүрген бір жерде дейді, сол өссе екен дейді. Содан туған ұсақ түйек өзінің қара бастарының қамы үшін амал жоқ, осындай жағымпаздыққа барады. Әйтпесе олар айтпаса да отырады ол.
Сөз соңында Қасен Қожахмет әр қазақ өз ұлтын сақтау үшін ағартушылықпен айналысу қажет екенін айтып әңгімесін түйіндеді.
Сондықтан біз өзіміз халқымызбен әр қазақ жұмыс істесін. Сөйтіп те бұл кезеңнен аман қалармыз. Бәлен жылдық отаршылдықта кетті ғой. Сол сияқты заман өзгермей тұрмайды. Тек сол жақсы заманға елімізді аман есен алып, ұлттық қасиетін қадірін жоғалтпай өзімізге өзіміз мықты болайық.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.